Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Tęsėme jau pradėtų transliacijų ciklą iš Marijampolės, kurioje šiuo metu vyksta palaiminto Jurgio Matulaičio atlaidai. Tai tradicija jau tapęs renginys, puošiantis Lietuvos katalikų bažnyčios vasaros laikotarpį. Ir jau tradicija yra, kad šiuo atlaidų metu ir minrašti šeimai bei visiems tikintiesiems dievo ir žmonių artumos ieškantiems žurnalo Artuma. Dabartinių naujausių numerių aptarimas vis vyksta iš Marijampolės. Taigi šiandien laidoje prie mikrofono Artumos vyriausiasis redaktorius Darius Chmieliauskas ir Marijos radijo darbuotojas Liutauras Serapinas. Taigi gerbiamas Dariau, ačiū, kad atvyko čia.
Garbė Jėzui Kristui, ačiū Liutaurai, kad esi irgi su mumis.
Malonu yra laikyti rankoje storą žurnalą, kuris yra skirtas šeimai ir žinoti, kad tikrai tas krikščioniškas kredo perskaitęs duok kitam veikia. Ir jeigu jūs jau pradėjote šiame numeryje kalbėti net ir apie tai, kad jūsų tiražas viršijo 10 tūkstančių.
Jis senai viršijo 10 tūkstančių, jis storas yra tik dėl to, kad jau mūsų skaitytojai yra įpratę, kad jis yra dvigubas, ar ne, visai vasarai, tai yra Liepos rugpjūčio dvigubas numeris. O šį kartą dar gal ir paskui išduosi, yra ir su tokiu specialiu priedu prie žurnalo.
Reikia išduoti iš karto.
Gerai, išduok.
Tai yra dar vienas mažas žurnaliukas, galima sakyti, arba knygelė, kuri yra kaip, na, priedas, bet gal sakykime, kad jie lyga reikšmiai, taip?
Na, jis yra pakankamai unikalus, ar ne? Čia irgi susijęs su šito numerio tema, kurią turbūt irgi bus galima išduoti, ar ne? Tai yra vienuoliams skirtas numeris, arba dievui pašvestam gyvenimui skirtas numeris, o tame priedė pasirodo pirmą kartą Lietuvoje mes turim, na, šiokį tokį spalvotą katalogėlį apie mūsų brolius ir sesės vienuolius. Tai yra visas jų spektras, kiek yra Lietuvoje. Tai yra 40 moterų vienuolijų ir 13 vyrų vienuolijų. Ir mes čia bendradarbiaudami kartu su Lietuvos vienuolijomis, kurios irgi ruošiasi ir vairiems renginiams ir rinko tą informaciją apie savo sesės ir brolius, nes vis tik dar irgi, nu, turbūt čia sovietmečio palikimas, kad mūsų broliai ir sesės vienuoliai jie užsiemė apaštalavimu, jie nelabai siekė viešumos, nelabai nori reklamos turbūt ir labai sudėtinga rasti tokios, na, prieinamos informacijos apie juos. Taigi čia yra visa informacija apie jų, na, ir tokia labai trumpa apie kas jie tokie, apie jų pagrindinį pašaukimą ir vieną kitą nuotrauką. Bet iš tiesų, kai sudėdė į daiktą, man buvo nuostabu, kai spaustuvės direktorius, kuris atsispausdino šitą pirmą numerį, parsinešė pirmas namo, aš dar jo nemačiau ir sakė, perskaičiau vakare ir sako, neįsivaizdavau, kad šitiek nuostabių vienuolijų yra Lietuvoje. Na, tai jeigu tai padarė ir spaustuvės direktorių įspūdį, aš manau, kad ir kitiems tai padarys.
Taigi, atnaujinti žvilgsnį tikrai miela ir gera ir ypatingai smagu, kai mūsų artumoje gyvenantis žmonės, darbuotojai, dirbantis prie žiniasklaidos portalų, norėjau sureikšminti vien Marijos radiją, bet dėja yra tikrai daug kitų institucijų, kurios viešina, kurios skelbia. Ir be galo džiaugiamės, kad Artumo žurnalas yra nuolatos pristatomas per Marijos radiją. O dabar, kalbant konkrečiau, jūs šį kartą Artumos visą turinį šiek tiek pakeitėte. Buvo numatyta kelionė per kalno palaiminimus ir dėja visų veidų, kaip prašote, atsigrėžėte į vienuolius, pasigailėjus jų, kuriems popiežius valia šie metai yra dedukuoti. Gailestingumas. Ir tas gailestis jisai toks, na, aš suprantu, kad tai yra džiaugsmingas, taip?
Na taip, mes čia juokavom su broliais esim vienuolim, kad jie kažkaip negailestingai buvo nustumti į antrą planą paskelbus gailestingumo metus, kurie dar tik tai prasidės šių metų gale ir mes juos švesim ateinančiais metais, bet iš tiesų, na, kažkaip labai visų dėmesys ir mintys ir pokalbiai krypo į gailestingumo metus ir tas labai nuostabu ir tas labai gerai, tik tai, kad gal čia mums tik tai pasirodė, kad apie dievui pašvestą į gyvenimą kažkaip vis mažiau ir mažiau, na, bekalbama, nors metai dar tik tai vos įpusėjo. Mes paprastai irgi vasaros numerį dažnai šiek tiek pakeičiam temą, negu įprastai einame per tų metų temas, o šie metai, iš tiesų, kaip minėjai, Liutaurai, yra kalno palaiminimo metai, mes bandome, na, žvelgti į kalno palaiminimus ir Ir vasara yra toks metas, kada galima šiek tiek pakeisti kryptį, pakeičiam laiką, pakeičiam savo būseną ir štai tas atsigrįžimas į Dievui pašvestą į gyvenimą, bandymas suprasti, kas čia dabar, kodėl jis dar visi egzistuoja, kodėl lyg ir jo čia mažėja, lyg ir traukiasi jisai, bet staiga popiežius paskelbė tuos metus, apie visą tai bandom suprasti. Kita vertus, jeigu dar čia suspėsim, ar negalim pažiūrėti, pažiūrėsim, kiek jo yra skirtingų formų, kurių mes pasirodo dar net nežinome, kad tai yra taip pat Dievui pašvestas gyvenimas.
Kalbant apie tas skirtingas formas, norisi žvilgterti trumpam į turinį ir ten labai gražiai sudėlioti yra, sakykime, tokie kryptis arba lankstai, jūs vadinate tai rubrikomis. Kronika, didelės ir mažos kryžkelės, jaunimo iššūkis, o mes kitokie, kaip vyrai ir moteris sukūrė juos, veidų į vaiką, atokvėpio valandai, akiračiai, sveikata, mandagumas mūsų kasdieninis gyvenimas kaip senas vynas ir žinoma skelbimai. Ir
šypsenos be raukšlių, tai yra viena iš skaitomiausių paskutinės skiltis. Tai yra, na, tokie nuotykingi pasakojimai arba anekdotai.
Tai yra daugiau pasimėgavimui skaitimui, o giliam paskaitimui tikrai rasite. Ir norėtųsi pradėti ne nuo kronikos šį kartą. Žinoma, kronika labai svarbi ir prie jos dar turbūt grįšim. Pavardės kronikoje labai stiprios, bet didelės ir mažos kryžkelės tiesiog žavi jūsų surinktas kolektyvas rašančių vienuolių. Ir kunigų, ir sesių, tai kunigas Antanas Saulaitis, jėzuitas, Marijonas Kestutis Brilius, kunigas Linas Šipavičius, brolis Lukas Skroblas, Vytautė.
Benediktinas, ar ne pasakysim?
Taip, sesė Viktorija Pleškaitytė, vargdienių seserų atstovė, kaip visada Antanas Gailius ir kiti. Ir čia šitoje skiltyje didelės ir mažios kryžkelės galime rasti nepaprastai įdomių tekstų, galbūt prie jų galima trumpam staptelti ir taip, kaip sakant, improvizuotai pasidalinti bent jau.
Tam. Taip, tai yra tas skiltis, kurioje mes ir labiausiai stengiamės aptarti tą mūsų pasirinktą numerio temą, apie ką mes kalbam ir iš kokių įvairesnių kampų ir perspektyvų bandom tai daryti.
Jo, ir aš manau, jūs nenuslėpsite šis į kitos sensacijos, kurią jūs pateikėte šitame žurnale ir sensacija tikrai gali būti pavadintas straipsnis tokiu pavadinimu geras kelias būti laimingam, kuriame galima perskaityti vieno tokio nelabai viešo susirinkimo, kaip ir, na, užrašus. Tame susirinkime dalyvavo Lietuvos moterų ir vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijų pirmininkas, tėvas Gintaras Vitkus bei sesė Asta Venskauskaitė. Ir jie kalbėjo apie pašvestųjų metams skirtus, sakykime, na kaip, sunku net žodį surasti, planus būtų per menka, kažkokias įžvalgas būtų per mistiška, jeigu kalbėti apie kažkokius pojūčius, patyrimus būtų per paprasta, mane šitas straipsnis iš esmės tikrai palietė ir sukrėtė. Sukrėtė medžiagą, kurią jūs čia pateikėte. Tai yra statistiniai duomenys apie visą padėtį vienuolyjų ir vienuolynų. Ir keletą sakinių tikrai noriu perskaityti. Vienas iš jų. Lietuvoje vienuolynų skaičius yra mažas, jų mažiau nei diecezinių kunigų. Tai rodo, kad tauta nelabai supranta, ką reiškia vienuolinis gyvenimas. Kita mintis, jai išsakė sesė Agnietė, kokius tris poreikius įsivardijome. Daugiau supratimo mūsų tapatybei, daugiau pagarbos mūsų pašaukimui ir teisingo atlygio už mūsų darbą. Štai tikrai yra įdomus dalykai ir tokių dalykų čia rasite daug daugiau. Aš siūlau tikrai įdėmiai perskaityti visoms šeimoms ir toms šeimoms, kurios vaikučius augina ir toms šeimoms, kurios yra pasivadinusios įvairių vienuolynų arba šventųjų vardais, nes tai irgi šeima, kaip rašo šio žurnalo pačioje pradžioje, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.
Aš sakyčiau, kad sensacija, galbūt ne pats tekstas, šį čia yra, aišku, jis tikrai yra įdomus ir jis ne kiek slaptas, kaip čia Liutaurai bandai pasakyti, mes iš tiesų redakcijoje pasisodinome ir bandėme kalbinti tavo paminėtus vienuolyjų vyresniuosius ir dar seserį Agnietę Ivaškevičiūtę, kuri yra pašvestųjų metų komiteto koordinatorių ir bandėm kalbėti apie tai, kas yra sensacija. Na, sensacija čia galbūt labai stiprus žodis, bet Tai kaip rimtai ir giliai Lietuvos vienuolijos ruošėsi šitiems metams ir kaip jie juos na, tikrai puikiai pradėjo švęsti. Tai yra prieš pradėdami visokius šventinius įvykius, sesės ir broliai vienuoliai nutarė vis tik pažiūrėti į tą realybę. Na, atsigręžti veidų ne į tai, ką mes įsivaizduojam, kas yra šiandien vienuoliai, vienuolės, ar kaip mums atrodo, ar kaip mes norėtume matyti, bet pasižiūrėti į save, kaip jie iš tiesų yra. Ir jie darė labai išsamius tyrimus, ta prasme, apklausas visų, išsiuntė visiems savo vienuoliams, aišku, kažkurie galbūt vyresni, ar ne visi atsakė, bet tikrai tai buvo ypatingai reprezentatyvi jų pačių apklausa ir jie analizavo tos duomenys vis tik tai, ką jie patys apie save kalba, kaip jie save mato, kokie jų yra poreikiai, kokie jų yra santykiai su kunigais, vyskupais, pasauliečiais ir visą tai jie sau įsivardino, jie tai aptarė metų pradžioje susirinkę į simpoziumą, kuris vėlgi buvo skirtas tik jiems patiems ir jie tai nagrinėjo ir mums pasirodė, kad tai negali likti vien tik tai jų nuosavybė ir jie tikrai mielai sutiko sėstis ir pasikalbėti apie tai viešai ir iš tiesų mes visko čia neaptarsim, bet tai, ką ir tu, pavyzdžiui, mini ten tos statistinius dalykus, kas irgi yra, va, kaip jie įvardino, tai yra stebuklas ir net pasauliniam kontekste, kad Lietuva yra unikalus tas kraštas, kad na, čia yra vienuolių mažiau negu dvasininkų, negu kunigų, ar ne, kas yra paprastai pasaulyje atvirkščiai. Ir tuomet jie bando analizuoti, kodėl taip yra, ar ne, ir jie randa kažkokias tai priežastis ir tuomet gali bandyti daryti sprendimus ar kažkokius žingsnius ateičiai, įsivardina tą savo realybę. Ir tai yra tikrai, na, jeigu galima tai pavadinti sensacija, na, nežinau, tai yra kaip tik galbūt šitai, kad taip drąsiai ir atvirai bando šiandieninės vienolyjos, jų vyresnieji ir patys nariai žiūrėti į tą realybę. Ir tai yra tikrai viltingas labai žingsnis, kad tuomet taip atvirom akvim pažvelgus ir įsivardinus galima turėti labai įdomų rytojų.
Aš vis tik tais norėčiau šį kartą pasakyti pagiriamąjį žodį, tai nėra saldžodžiavimas. Žurnalas yra skirtas šeimai. Ir iš tikrųjų visada šitame žurnale rasime tam tikrų straipsnių, kuriuos paruošia vienuoliai, kunigai, seserys, broliai. Ir jie yra kaip pagalba šeimai. Ir šį kartą visiškai jau nebe užslėpta forma žurnalas rodo, jog redakcija pripažįsta ir visus vienuolynus, ir visas vienuolijas kaip šeimą. Ir šiame žurnale jau yra ne tik, kad broliai ir seserys kalba tėvams, tai yra mamai, tėveliui, vaikams, kaip dar neįgyventi katalikiškoje ir krikščioniškoje šeimoje, bet ir jau pradedame kalbėti apie tuos vaikus, kurie gyvena vienuolynuose ir yra taip pat šeimos. Ir tikrai tai yra nuostabus toks tam tikras, sakykime, žingsnis dar toliau, giliau, į tą krikščioniškąją temą, kuri mums visiems yra be galo svarbi, kaip išlaisvinimas. Ir šalia viso to įsivardinimo, apie kurį kalba Darius, dar norisi ir iškart pasakyti, o sekantis straipsnis, kurį parašė Vytautė Maciukaitė, yra kalba apie tikrą ir netikrą pašaukimą. Tai reiškia, yra pašaukimai, bet yra netikri pašaukimai. Aš juos įvardijau kaip, jeigu yra pašaukimas, tai yra kvietimas laisvei. O jeigu netikras pašaukimas, tai tokio daikto kaip netikras pašaukimas nėra, aš tai pavadinčiau užgrobimu žmogaus. Ir toks žmogaus užgrobimas yra tiesiog okupacija. Tokių netikrų pašaukimų mes matome kur? Matome pasaulyje, politikoje, matome karuose, matome visokiausiose išnaudojimuose, cinizme, nihilizme, nekultūroje arba sužvėrėjime žmogaus, degradavime žmogaus ir taip toliau. Ir šitas straipsnis tikrai yra labai įdomus, jisai papildo tam tikromis žiniomis, ką ir verta pakalbėti. Ir iškart norėčiau intriguoti. Yra straipsnių, kurių nenorėčiau komentuoti šiame atviro eterio, tiesioginio eterio laiku. Straipsnis, kurį parašė brolis Lukas, tu mane suvedžiojai viešpatį. Ta straipsnį verta skaityti, o ne komentuoti. Tai yra slėpinys, paslaptis žmogaus pašaukimo. Ir jeigu gerbiamiems radio klausytojams, nors kažkiek yra žinoma tokia vietovė kaip Šiluva, ir kas ten vyksta, tai perskaitę šį straipsnį jūs pažinsite dar labiau tai, kas vyksta Šiluvoje nuolatos.
Nu, dar galim pridurti, kad brolis Lukas yra benediktinas, ar ne, yra Palendriuose gyvenantis vienuolis. Žinoma, ar ne, kad Palendriai, benediktinai, tai yra tas uždaras, kontemplatyvus vienuolynas, ir tai yra tie broliai, kurių paprastai mes nesutiksim nei atlaiduose, nei kur nors kitur, tik tai nebent, jeigu nuvyksime pas juos. Tai yra dar įdomiau galbūt, na, ta paslaptis dar įdomesnė, o kaipgi gyvena ir kaipgi ten juos suvedžioja tas viešpats, ir kaip tas jaunas šaunus vaikinukas staiga apsisprendžia tokiam uždaram gyvenimui, ne kažkur tai Prancūzijoje arba Italijoje, bet čia pat Lietuvoje.
Gerbiami radio klausytojai, primenu, jog prie mikrofono šiandien yra žurnalo šeimai, tiek vienuoliškai, tiek normaliai, tai vadinamai šeimai, kurioje gimsta vaikai, kur yra mamytė ir tėvelis, stalas ir gėlytės ir šuniukas galbūt ir koks paukštelis. Pilnutiniai šeimai skirtas žurnalas Artuma ir taip pat prie mikrofono ir Liutauras Serapinas ir norime jūs šiek tiek džiuginti labai senomis Amerikos krikščionių giesmėmis. Juos liaudėje vadiname spiritualsais. Po muzikinės pertraukėlės mes kviečiame toliau tęsti klausimąsi laidos, kurioje aptariame Artumos šių metų 7 ir 8 numerį. Tokios linksmos Amerikos krikščionių muzikos fone, muzikos, kuri buvo kuriama net ne praeito, o už praeito šimtmečio laikotarpiu, mes tęsime pažinti su 7 ir 8 Artumos numerio turiniu. Ir šiandien laidoje dalyvauja vyriausiasis redaktorius Darius Chmieliauskas ir Marijos radio darbuotojas Liutauras Serapinas. Pirmoje dalyje kalbėjome apie tuos uždavinius, kuriuos sau įsivardijo broliai ir sesės vienuolynuose, kurie taip pat yra šeima. Kalbėjome ir apie tam tikrą žurnalo posūkį į kitą temą, sakykime, paliekant iš anksto numatytus planus. Prisitaikymą prie vasaros Katalikų bažnyčios renginių. Ir toliau norėtųsi žiūrinti į žurnalą atkreipti dėmesį ir tai, kad žurnale yra pasisakymai ir tėvų, kurie savo vaikus išleidžia į vienuolynus. Ir tai yra tikrai sunki tema, apie ją daug kas kalba ir įvairiai kalba. Čia rasite Sigutės ir Remigijaus Liutkevičių šeimos istoriją. Jie pasakoja apie savo dukrą, straipsnio pavadinimas taip ir vadinasi, mūsų dukra vienuolė, klaustukas ir šauktukas. Gerbiamas redaktoriau, o toliau kiti straipsniai.
Dviejų šeimų pasidalinimai, kurie išleido savo vaikus arba savo dukras į vienuolijas. Tai ir vėlgi viena tavo paminėta Birutės Sigutės ir Remigijaus šeima turi dukrą tokia apaštalaujančiam vienuolynė, o Birutės ir Kestučio Šinkūnų šeima turi dukrą, kuri yra Betlėjaus vienuolynė, Betlėjaus seserų vienuolynė, apie kurį dar čia galbūt paminėsim. Ir kaip jie išgyvena, kaip jie tuo metu išgyveno, kai sužinojo šitai, kaip jie palydėjo ar kaip jie nepalydėjo to savo vaikus. Šita tema tėvų laikysena ir tėvų galbūt, ne tik tėvų, bet ir pačios visos šeimos laikysena, jos tapimas dirva palankia arba nepalankia pašaukimams, tai ką minėjai prieš tai, mūsų irgi miela teologija Vytautė Maciukaitė prieš tai bandė irgi pažvelgti, ką reiškia tas pašaukimas ir tu čia minėjai apie tos jo galimus klystkelius ir blogus supratimus, bet iš tiesų daugybė jaunų žmonių paliestų įvairiose renginiuose ar jaunimo dienose ar kokiuose savo mažose parapijos maldos grupelėse ar kažkur patyrusių tą Dievo prisilietimą, vienas iš tų pagrindinių klausimų atrasti tą savo pašaukimą iš tiesų yra labai svarbus. Ir tuomet negali sakyti, kad tai nebūtų susiję su šeima, tai yra labai susiję su šeima. Ir kas man dar pasirodė labai keista, kad vis tik tai, na, mes irgi gyvenam 25 metus laisvoje Lietuvoje ir iš tiesų daug jau šeimų pakankamai sąmoningų ir visiškai laisvoje aplinkoje gyvenančių vis tik, na, galbūt netampa ta palanki dirva, kuri padėtų aukti būsimiems kunigams, būsimiems vienuoliams ar vienuoliams. Labai dažnai galima išgirsti iš pačių kunigų, ar ne, ar sesio, ar brolių, vienuolių, kaip vis tik buvo sunku jų šeimoms priimti tą žinią, kaip priešinosi tėvai, kaip galbūt, na, jeigu ir netrukdė, tai vis tiek labai skaudžiai tą priimė. Ir tai yra iš tiesų mums didžiulis iššūkis, kaip šeimoms, ar ne? Ar mes, krikščionių, katalikų šeimos, esame pasirengę priimti tą iššūkį? Tai yra auginti savo vaikus, na, ne tam, kad jie taptų tuo, kuo mes norėtumėm, o galbūt taptų, kuo mes visai natūraliai nenorėtumėm. Na, yra normalu norėti, kad tavo vaikai sukurtų gražią šeimą, kad tu turėtum nuostabių anūkų, kad jų būtų daug, kad jie būtų gražus, sveiki, smagus, bet galbūt Viešpats kviečia tavo vaiką kitur. Ir man tai yra sunku išgyventi. Ir mes, kaip šeimos, na, iš tiesų turim drąsiai irgi atsigręžti tą realybę, kaip vienuoliai bando atsigręžti savo realybę, kodėl taip yra, taip ir mes. Ir galbūt čia irgi vienas iš tų slaptų atsakymų, ar ne, kaip minėjom, kad kodėl Lietuva yra unikali tuo, kad čia yra mažiau vienuolių negu kunigų, ko mes skiriamės nuo viso pasaulio. Galbūt čia irgi yra viena iš priežasčių, kad šeimos galbūt neturi tos patirties, neturi tos kultūros pašaukimų auginimo, ugdymo, kad jos taptų ta palanki dirva, kur galėtų skleistis tie pašaukimai. Dėl to mums atrodė labai svarbu pakalbinti bent kelias tas šeimas ir pabandyti juos išgirsti. Ir ką mes atrasime tose šeimose, čia dabar Liutauras irgi sakė, jisai nenori komentuoti ir tvarkoje nekomentuokim, bet kad tie žmonės, kad tie tėvai ir motinos, jie nebijo atskleisti to savo ir sunkumo, ir tos tam tikros kančios dalies, palydint savo vaiką, savo dukrą į vienuolyną, bet sikiu ir tą nuostabų tikėjimo liūdėjimą. Čia iš esmės yra mūsų irgi brandaus arba nelabai brandaus tikėjimo liūdėjimas, kaip mes priimam savo vaiko apsisprendimą, kaip palydim jį jo pašaukimo kelyje, ar mūsų iš tiesų tikėjimas yra toks brandus, stiprus, kad mes galim priimti ir liūdyti savo tuo sutikimu, savo vaiko laiminimu, savo vaiko palidėjimu, liūdyti tikėjimą, kad iš tiesų aš tikiu, kad Viešpats čia įkviečia ir nieko negali jam būti mano vaikui geriau negu tai, ką Viešpats jam ruošia, tai, ką Viešpats gali jam duoti.
Atsakingai kalbant apie pašaukimą, visada pašaukimas yra slėpinys, paslaptis ir tikrai kartais komentarai, kuriuos mes išgirstame parapijos šventorijoje ar presbiterijoje, taip dažnai žmonės kuždasi bažnyčiai. Ir kitko vienas straipsnis labai gražus čia yra būtent kunigo Artūro Kazlausko, ką dera daryti bažnyčiai ir ko nedera, dėl ko reikia žegnotis, kaip žegnotis ir ar reikia komentuoti, kas vyksta per mišes. Tai ar reikia komentuoti tai, kas vyksta šeimoje, ta paslaptis, tas slėpinys, kai gimsta vaikas arba kai vaikas randa savo asmeninį pokalbį su Dievu ir jo asmeninis kelias išsiskiria nuo tėvų numatyto kelio. Ar reikia apie tai komentuoti? Atsargiai galima viską daryti, tai yra tikrai ir palaiminta, ir išmintinga, bet negalima to daryti atsainiais, kad nesuprofanuoti. Lygiai taip pat, aš manau, bus tokių šalių pasaulyje sužinojusi, kad Lietuvoje yra daugiau kunigų negu vienuolių, jie savo matavimais pamatuosi gal, o kokia fantastika. Jie turi daugiau kunigų ar panašiai. Tai, žinot, džiaugsmingai žiūrėkime į tuos iššūkius ir vienas iš tokių džiaugsmingų, sakykime, žvilgsnių yra vienuolynų vaikymas sovietmečių, straipsnio pavadinimas toks, kurį parašė sesė Viktorija Plečkaitytė. Ir jie rašo apie tai, kad ne viskas taip jau paprasta toj Lietuvoje ir ne viskas taip, kaip tame visame pasaulyje. Ir jeigu dabar leistų dar redaktorius vieną kitą žodį pridėti, tai man labai patiko toks didelės ir mažos kryžkelės ir vaikai tiesiog, vaikai apie pašvestuosius Dievui, ką jie kalba, kaip jie kalba. Tikrai gerbiami klausytojai, stverkit tą žurnalą ir perskaitykite ir bus atgaja jūsų širdžiai.
Na taip, tas tavo minėtas skiltis, ne, vaikai apie mūsų kalbamą temą, tai yra tikrai mano viena mėgstamiausia ir turbūt mūsų viena stipriausia puslapių, nes na, sunku patikėti, bet kiekvieną kartą jie tikrai nustebina, kaip vaikai kiekvienu tikrai atrodo tokių sudėtingų klausimų gali pasakyti labai paprastai ir labai giliai. Esmė. O dar vis tiek norėčiau sugrįžti minutėlį prie to, ką paminėjai apie sesers Viktorijos, ne tik dėl to, kad, kaip sakyt, mes esame čia dabar jos gimtinėje, tai yra palaimintojų šventojo Jurgio Matulaičio įkurtos kongregacijos vyresniosios šešėlyje, bet pati sesuo Viktorija pasiūlė ir be galo apsidžiaugiam, kad galime publikuoti, kad ir nedidelius tekstukus, bet priminančius mums apie tai, kur mes visai nesenai gyvenome. Ne? Ir sesuo Viktorija nuo to pradeda, kad greta to, kad mes minim 25 mūsų nepriklausomybės metus, minime taip pat 75 okupacijos metus. Šiemet birželį ir nepaminėjom 75-metį tos liūdnos datos ir ką jis reiškia vienolyjoms. Ir sesė Viktorija labai nuolankiai sako, kad iš tiesų nu, tai yra labai didžiulė istorija ir į ją galima pažiūrėti per labai konkrečių žmonių, per labai konkrečios vienolyjos ir jinai paima pavyzdį iš savo kongregacijos, kaip seseris išgyveno tą momentą, kuomet prasidėjo tas vienuolynų vaikimas, uždarimas ir kaip jos tuomet turėjo pasitraukti į pogrindį ir kaip jos gyveno tos 50 metų pogrindyje. Mums dabar sunku apie tai net gal ir prisiminti ir kitas tekstas Antano Gailiaus irgi mums primena tai, kaip prieš tos 20 metų, 25 metus buvo mums irgi beveik stebuklas, ar ne, gatvėje pamatyti einantį vienuolį. Gailius sako, grįždavom namo ir dalindavom šeimo, žinai, mačiau vienuolę einančią gatvę. Mums jau tai visai nebeįvykis. Na, čia ne tam, kad prisimint kaip tą abitą ir pamatytą vaizdą, kaip tam tikrą na, cirką, atrakciją, bet tam, kad mes irgi prisimintumėm tą realybę, kurioje išgyveno vienuolijos Lietuvoje 50 metų, tai yra ta persekiojimų situacija. Ta, ko vėlgi na, daugybė pasaulio šalių, kuriuose klesti galbūt pašvestasis gyvenimas arba dėl kitų priežasčių ima slopti, jie to neišgyveno, o mūsų sesės ir broliai vienuoliai tai išgyveno. Tai labai verta prisiminti. Ir bent per tas keletą labai konkrečių žmonių istorijas, o kaip tai įvyko, prisiliesti prie šitos Dievui pašvestojo gyvenimo realybės, kuri tikrai yra unikali ir autentiška Lietuvoje.
Mums tai padeda tikrai patys vienuoliai. Vienas lapas jūsų žurnale yra tikrai, na toks, na, sakykime, šventinis lapas. Tai, žinoma, yra kunigo tėvo Antano Saulaičio straipsnis apie šventraščio pyragą. Ir šalia jo yra rubrika Didelės ir mažas kryžkelės, šeima ir vienuoliai. Tai čia galite rasti kunigo Kestučio Bryliaus, Marijonų tėvo, nuostabų straipsnelį. Abu straipsniai tikrai nedidukai, bet yra perlai. Juose visada yra randama ta ir humoro, ir šviesaus, ir juodo, sakykime, tokia nytis. Yra randama ir viltis, yra randamas ir realizmas, neįviniotas į blizgantį popierėlį ar ką kitą. Ir žurnalo tai yra tikrai, na, jau tiesiog tapę tokie puikūs puslapiai. Žinoma, kalbant apie palaimintą Jurgį Matulaitį, tiesiog kilo tokia, nu, spontaniškai kilo tokia mintis, kad dar jau mūdu esame privilegijuoti šiandien, nes esame kabinete pas tėvus Marijonus, už tavo nugaros yra klauptas, ant kurio klupėdavo palaimintasis Jurgis Matulaitis ir melsdavosi. Keli metrai nuo tavęs yra nišoje ypatingo grožio relikvijorius, kuriame yra palaimintojo Jurgio relikvijos, skamba laikrodis ir manau, kad turbūt nepiktina klausytojų tie pašaliniai garsai, nes mes esame autentiškoje erdvėje. Marijos radijos studija nėra, kaip įprasta, ten su paminkštinimais ir garsą sugeriančiomis medžiagomis, bet esame vienuolyne, autentiškoje aplinkoje, kur dirbo ir gyveno palaimintasis Jurgis Matulaitis, kur dirbo kiti broliai, tėvai, marijonai, kunigai ir ta nuotaika tokia tikrai yra net perimanti viską ir netgi ir šitas žurnalas čia šitoje vietoje kitaip skaitosi, jis kitaip vartosi, kitaip atrodo ir jūsų įdėtos juodai baltos nuotraukos duoda tą tam tikrą vat, tą kultūrinį tokį foną, kuris nėra suprofanuotas, nėra paverstas popsų, nėra pritaikytas prie kiekvieno razumėlio ten, supras, nesupras. Ne, kad suprasti reikia pasistengti, neužteks perskaityti, reikės įsigilinti. Taip. Ir perskaityti dar kartą.
O tavo paminėtas, pavyzdžiui, tėvo Antano Saulaičio tekstas, jisai provokuos ne tik įsigilinti, bet ir išbandyti tą recepto pavidalu. Iš tiesų, na, šitą, ką tu pavadinai tai smagiaisiais puslapiais, tai yra apie šventą raštą, tiek tėvas Marijonas Kestutis Brilius kiekvieną kartą labai savų kampų, labai savotiškai aptarė šventą raštą, kaip jisai gali nuskambėti šeimom. Tai šiemet irgi tėvas Antanas Saulaitis pats pasiūlė iš tam tikros skausmo, iš tyrimų, išgirdęs ir pamatęs, kiek mažai mes pažįstam ir skaitom šventąjį raštą ir kodėl mums galbūt jis dar tikrai yra atrastinas. Ir dabar jisai stengiasi ir na, randa tokių būdų, kaip galbūt naujai netikėtai mes galime atrasti šventąjį raštą. Štai na, galite išsikepti pyragą pagal šventąjį raštą. Bus visas receptas toks labai įdomiai užkoduotas pagal šventąjį raštą. Liutaurai, tu dar labai nori kažką pristatyti.
Taip, aš noriu labai įstrigo. Dar yra akiračių rubrika, kurioje jūs rasite tikrai unikalius tekstus. Tai nėra pasiskaitimas, sakykime, lengvo stiliaus. Tai yra gyvos istorijos, gyvų žmonių, yra ypatingos istorijos, nepaprastos istorijos vien dėl to, kad šitų istorijų išgyvenimui neužtenka žmogaus gyvenimo čia žemėje, bendruomenėje, šeimoje. Yra reikalingas dangaus įsikišimas. Mes tai vadiname stebuklais. Mes tai vadiname stebuklingais pagijimais, atsigavimais, prisikėlimais, iš nuopolių, iš dar kažko. Ir šios rubrikos akiračiai tezė, palaimintasis Jurgį melski už mus, kredo, mums pateikė straipsnį dėkoju už pasveikimą. Šalia to teksto, kurio tikrai neskaitysiu, perskaitykite jūs, jums tai bus tikrai... Na, negaliu pasakyti, kad vitaminai tai bus gal kai kuriems žmonėms ir išgydantis stebuklingi vaistai, bet taip pat rasite ir net maldas, tas maldas, kurios yra reikalingos tam, kad prašyti sveikatos deramai tinkamai ir su viltimi.
Mūsų skaitytojai ištikimieji tai jau atkreipė dėmesį, kad nuo palaiminto Jurgio gimtadienio mėnesio, tai yra nuo balandžio, mes pabandėm, nagi, tokį poskiltę naują žurnale, vis vėlgi bendradarbiaudami su Marijampolė, su sesėm ir su tėvais Marijonais, su sesėm Vargdienėm, ištraukti vis po vieną kitą liūdėjimą, ką autentiškai žmonės čia palieka apie savo pasveikimą. Ir tuo mes na, galbūt vaikomės ne sensacijų, bet vaikomės tos realybės, ar ne, kurios galbūt mes neįsisąmonim pakankamai gerai. Tai yra tai, kad mes turim nuostabų užtarėją danguje, ir mes turime jį kuo labiau įsižiūrėti, juo gyventi. Čia laidoje prieš tai, kad Echezės sesuo Vincentą nuostabiai kalbėjo apie tai, kaip ir socialiniam darbė mūsų kokiam nors savanorystėje, jis yra mums kasdienis, galbūt toksai kelrodis ir padėjėjas. Taip ir mūsų dvasiniam ir netgi ir kokiam nors kančių gyvenime palaimintasis Jurgis mums turėtų būti na, tikrai atrama ir pagalba. Ir tie liūdėjimai, tie stebuklai galbūt tiesiog galėtų mums būti kaip na, tam tikras rasos lašas pamatyti, kad tikrai žmonės patiria. O šitas liūdimas dar labiau autentiškas yra, nes tai yra žmogaus, tai yra kunigo, kuris jį užrašė lygiai prieš 50 metų, kuris kalėjo Abezėje, iš to neįvardė, bet paskui mes įsiaiškinom, kad buvo su monsinjoru Svarinsku. Ir čia monsinjoras Svarinskas, kuris jam irgi tam liūdimui užsimena, kad kažkoks kunigas girdėjo, man jau davė išryšimą, tai buvo pasirodo Svarinskas tuomet. Tai kunigas Liudvikas Puzonas, dabar Kaišiadorių vyskupijos kunigo Roko Puzono dėdė, kuris išgyveno tikrai autentišką stebuklą tenai melzdamisis palaimintojo Jurgio užtarimo. Ir čia yra jo liūdimas, na, kaip sakyt, po 50 metų. Ir, na, aš neatskleisiu jo, bet tikrai yra nuostabus dalykas. Liutauras mane...
Nedaug liko to laiko, tai norisi dar griebti kažkokią didelę taip. Temą, o laiko taip mažai, tai mes gerbiami radio klausytojai ir atsiprašome, bet ir džiaugiamės, kad visko neužgriepsime. Jums liks daug atradimo taip. Džiaugsmo, bet yra rubrika, kaip vyrai ir moterys sukūrė juos ir jūs rasite nuostabų straipsnį, kuris man visų pirma, tai man patiko truputį kitaip išeksponuota, sakykime, nuotraukų gausa. Taip. Šis straipsnis unikaliai yra papuoštas nuostabiomis fotografijomis.
Tai ir iškart išduokim, kad tai yra straipsnis vėlgi iš tam tikro ciklo, kurį mes praeitais metais pradėjom, nu, po to, kai tiksliau Jonas Paulius II buvo kanonizuotas, paskelbtas šventuoju, mes bandom vis įsižiūrėti į jo tą dvasinį palikimą arba jo rašytinį, intelektinį palikimą, ką jisai mums skelbė, kad ne tik galėtumėm jį melsis, reikia ir melsis, bet bandyti suprast, ką jis mums skelbė, ko jisai mums ir šiandien turbūt norėtų pasakyti. Tai yra Romano Kazakevičiaus, mūsų ištikimo bičiulio, bendradarbio Vatikano radio lietuvių programos darbuotojo, irgi nuostabi tokia apibendrinanti analizė arba netgi pakankamai lengvas tekstas, ką Jonas Paulius sakė apie moteris, apie moters orumą. Ir mes pagalvom, kad tai pašvestojo gyvenimo temai tai yra labai tinkanti tema. Nes dažnai mes pagalvom, kad į vienuolynus eina, na, moteris, kurių, ten, nežinau, orumas buvo palauštas, arba jos kažkaip jaučiasi blogai pasaulyje, ir jos traukiasi. O čia pasirodo atvirkščiai yra tai, kad na, visiškai savo orumą gerai pilnai išgyvenančios moteris gali tai patirti tuomet ir vienuoliniam gyvenime tą savo orumą.
Labai daug kalba visuomenė ir įvairios institucijos apie vyro ir moters santykius. Visiškai kitas požiūris į vyro ir moters santykį yra tame straipsnėje, apie kurį kalba redaktorius Darius. Dėkoju, kad esi moteris. Moteris Švento Jono Pauliaus antrojo palikimas, kur autorius Romanas duoda mums tezę. Dievas yra tėvas, bet Dievas nėra vyras. Nuostabus rakursas, dėja turime šią laidą jau ir pabaigti, taigi vyriausiojo redaktorius baigiamasis žodis, kuris gali tęstis tik keletą sekundžių.
Taip, tai tik tai ir pasakysiu, kad mes dar neatskleidėm labai svarbių temų apie tą patį pašvestą vienuolinį gyvenimą, kas mums irgi buvo atradimai žmonių, kurie mes net nepagalvotumėm, kad gali būti vienuoliai, o jie pasirodo yra Dievui pašventai gyvenimą. Pavyzdžiui, žmonės turintys Dauno sindromą, jie turi taip pat galimybę turėti savo vienuolinį gyvenimą. Pavyzdžiui, žmonės, kurie tiesiog viengungišą gyvenimą gyvena, jie neina į jokį vienuolyną, bet gali savo vyskupui daryti tam tikrą įžadą ir likti širdyje tais vienuoliais, kas dabar labai vakaruose praktikuojama, ko mes dar galbūt mažiau žinome.
Bet mes turime.
Taip, ir turime autentiškus liūdimus apie tai. Ir dar daugybė kitų dalykų. Ir Liutauras sakė, dar būtent nereikia pasakyti, kad viršelyje yra iš Lietuvos, tai yra iš Paparčių Aušrinės Marijos vienuolyno, Betliejaus seserų vienuolyjo, vienos vienuolės, na, labai spūdinga nuotrauka. Ja, tik tai pamatysit, pamatę žurnalą per radiją neperduosim. Ačiū Liutaurai, kad čia.
Ačiū jums, gerbiamas redaktoriau, Dariau, kad taip maloniai praleidome šį laiką palaimintojo Jurgio Matulaičio šešėlyje. Pasilikite su Marijos radiju. Sudie.